Kao jedna od najstarijih naučnih disciplina, geodezija je usmjerena na izučavanje, ali i merenje, te prikazivanje gravitacionog polja planete i svih takozvanih geodinamičkih pojava. Na užem planu geodezija podrazumeva sve vrste premera površine naše planete, kao i unos dobijenih podataka u specijalne evidencije, takozvane zemljišne knjige, ali i izradu karata i planova koji sadrže podatke do kojih se došlo izvršenim merenjima. Ove poslove obavljaju oni ljudi koji posjeduju diplome najpre geodetskih tehničara, ali i viših zvanja u oblasti geodezije. Planovi koje oni izrađuju i podaci koji se u njima nalaze su od izuzetne važnosti kako za jednu zemlju u celini, tako i za njenu privredu, ali i društvo, pa i za vojsku. Zanimanje geodetski tehničar ili geometar, kako se kraće naziva, je vrlo kompleksno i odgovorno, a školovanje traje ukupno 4 godine, tako da je reč o zanimanju četvrtog stepena. Kako se razvija savremena tehnologija, tako se menja i posao geometra koji u savremeno doba sve više koristi moderne instrumente i računare za unos i obradu podataka dobijenih merenjima. Pored fizičkog dela posla koji podrazumeva izlazak na teren i merenje određenih teritorija, geodetski tehničar ima zadatak i da dobijene podatke unosi u računar, te pomoću različitih računarskih programa i alata ih obrađuje i priprema za izradu različitih planova i karata koji će se koristiti u određene svrhe. Svako ko završi srednju šumarsku školu ovog smera je u potpunosti osposobljen da samostalno obavlja posao geodetski tehničar i to sa izuzetno visokim stepenom kvaliteta. U principu, osoba koja posjeduje diplomu ovog znanja može da se zaposli u službama koje su vezane za katastar pri opštinskim ili republičkim odjeljenjima ili pak u bilo kom preduzeću koje posluje u oblasti građevine, izgradnje puteva, poljoprivrede, odnosno bilo koje grane u kojoj je potrebno vršiti merenja za koja je zadužen i ovlašćen geodetski tehničar. Naravno, svaki kandidat po završetku ovog smera može i da nastavi svoje školovanje na odabranoj višoj školi ili fakultetu, ukoliko to želi. Ako kandidati ne žele ili iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti da pohađaju srednju šumarsku školu ovog smera, koja se nalazi samo u Kraljevu, uvek mogu da se odluče da pohađaju vanrednu nastavu za smer geodetski tehničar ili da izvrše prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju. A sve to mogu da urade kod nas i to u bilo kojoj od poslovnica koje obrazovni centar Akademije Oxford ima u gotovo svim većim, ali i mnogim manjim gradovima širom Srbije. Pored toga što ćete dobiti izuzetno visok kvalitet obrazovanja, budite sasvim sigurni da ćete i cenom biti više nego zadovoljni. Diplome koje steknu naši klijenti su ekvivalentne diplomama srednje šumarske škole, tako da ih slobodno možete upisati u radnu knjižicu jer su priznate od strane svih nadležnih institucija Republike Srbije. Posao koji obavlja geodetski tehničar podrazumeva u prvom redu izlazak na teren, te njegovo snimanje, ali i praćenje određenih promjena, dok se od njega nakon toga očekuje unos podataka do kojih se došlo merenjem u adekvatne računarske programe, a zatim slijedi izrada planova i karata uz primjenu računarskih alata. Pored naprednog korištenja računara i interneta, od osobe sa ovim zvanjem se očekuje i da zna da koristi sve instrumente za merenje, te da na adekvatan način obrađuje podatke do kojih dođe merenjem, tako i da zna da izradi skicu katastarskog premera, da koristi i čita svu tehničku dokumentaciju i slično. Upravo iz tog razloga je čitav nastavni program za ovaj smer prvenstveno usmeren na usko stručne predmete, a posebno je zanimljiv drugi obavezni izborni predmet koji se uvodi u drugoj školskoj godini i u okviru koga učenici imaju izuzetno veliki izbor koji će predmet izučavati, s tim što se stručni predmeti, osnovi građevinarstva, organizacija geodetskih radova, kartografija i geodezija u inženjerskim radovima smatraju praktično obaveznim, jer đaci moraju da ih odeberu barem jednom u toku jedne školske godine, a imaju mogućnost i da biraju između opšte obrazovnih predmeta i to drugi strani jezik, sport, filozofija, istorija, ali samo odabrane teme, te logika sa etikom, primenjena matematika, uvod u analitičku geometriju, fizika, biologija, muzička umetnost i likovna kultura. U okviru nastavnog programa su prisutni uobičajeni obavezni opšti predmeti za srednjoškolsko obrazovanje četvrtog stepena, što znači da se srpski jezik i književnost, strani jezik kao i matematika i fizičko vaspitanje nalaze u programu za sve 4 godine školovanja, a istorija, geografija, računarstvo i informatika izučavaju se po godinu dana. Od svih opštih predmeta jedino se fizika izučava tokom prve 2 godine. Kako je obrazovanje za smer geodetski tehničar usmereno na sticanje svih veština koje će kandidatima omogućiti da odmah po završetku srednje škole, odnosno sticanja diplome, mogu da rade u struci, nastavni program je naročito usmeren na uskostručne predmete. Neki od njih podrazumevaju samo teorijski deo, dok kod pojedinih postoji i praktičan deo i to u smislu vežbi koje učenici imaju tokom školske godine. Obavezni stručni predmeti su primenjena geografija, nacrtna geometrija, katastar nepokretnosti i uređenje zemljišne teritorije, tehničko crtanje, zatim geodetski planovi, geodezija, geodetska merenja i računanja, fotogrametrija, tehnička obrada u premeru, primenjena geodezija i preduzetništvo. Jedini stručni predmet koji se izučava tokom sve 4 godine je geodezija, dok se svi ostali uglavnom izučavaju tokom jedne školske godine. Za sva dodatna pitanja u vezi sa vanrednom nastavom, dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom, slobodno kontaktirajte Obrazovni centar Akademije Oxford koji se nalazi u vašem gradu ili vam je najbliži. Svi naši predstavnici će sasvim sigurno učiniti sve da odgovore na vaše pitanja i maksimalno ispoštuju vaše zahteve. Cena za geodetskog tehničara 4. stepen stručne spreme po jednoj godini je 150 evra. Cena po ispitu je 2500 dinara. Cena za odbranu maturskog rada je 200 evra. Literatura nije uključena u cenu.